Krásnou nedělu vám prajem. A nakonec jsme zvolili tento setup, že jsem u mě v kanceláři kvůli kvalitě internetu. Takže priatelia, vítajte. Pojdeme rovno do toho, keďže nevidím, či všetci mají kávu, či všetci jsou tu prítomní. Tak pustíme se do toho. Dnes pojdeme teda do sudcom druhé kapitoly, budeme pokračovat v té sérii a uvidíme, ako to vypálí, keď to pojdeme takto naživo, že či nám to bude jako společenstvo vyhovovat a či pojdeme v tomto formátě ďalej tu budoucí nedělu. Takže, ak byste dovolili, aby som iba troška zrekapituloval. Minulý týždeň jsme nemali zhromaždenie, pozbuzovali jsme vás, abyste navštívili nějaké jiné zhromaždenie online, alebo pre tých z vás, ktorí ste neboli tie posledné dve nedele pred tým zhromaždení a minuli ste vlastne začátok tej série súdcom, aby ste si vypočuli tie prvé dve kázne alebo vyučovania, alebo je to podľa mňa veľmi dôležité, aby sme mali kontext. Tu prvú nedelu Michal hovoril vlastne o takom tom celkovom kontexte histórii Izraela, že o čom je tá kniha súdcov, začínal, ako má vo zvyku v Genezi, skončil v Zjavení, aby sme naozaj mali taký ucelený celestvý pohľad na tú vec. Takže v prípade, že ste nepočuli tú tému, tak veľmi odporúčam. Bolo to naozaj výživné, štandardne na Michla dlhé, ale bolo to výnimočne dobré naozaj, takže oplatí sa to vypočuť. Druhú nedelu mal Pít, kde sme vlastne začínali v Jozue, aby sme znovu mali kontext. A čítali jsme prvú kapitolu sudcom a tam vlastně tam to bylo o tom, že ta kapitola byla o tom, že po smrti Jozua, alebo Jozui, jsem rozmýšlel, jako to budem skloňovat, ale tak Jozua, povedzme, po smrti Jozua izraelský národ mal zabrat vlastně tu zaslúbenú zem, Kanán, a aj to urobili, ale urobili to tak trocha po svojom. Boli tam v podstate nejaké kompromisy, a o tom bola tá Pítová kázeň, alebo tá jeho téma, že keď robíme kompromisy v našich životoch, tak potom to má nejaké dôsledky a nedopadne to úplne až tak, ako by sme možno chceli. Počkajte, teraz mi to niekto píše. Takže, či nie je nejaký problém? Hádam nie. Dobre, prosím vás, berte ohľad na to, že som iba obyčajný muž, nie som žena, tak ja nezvládam multitasking, že pozerať, či náhodou mi niekto niečo nepíše. Takže tak, dobre, takže budem sa venovať iba tej téme, dobre? Ďakujem za pochopenie. Takže minulá, teda tá posledná téma byla o kompromisoch a aj nás Pít vyzýval, aby sme rozmýšľali a skúmali sme pred Bohom, že čo je ta oblast v našem životě, kde máme tendenci urobiť kompromisy, alebo nás to v konečnom dôsledku vzdialuje od Boha. Takže dnes pojdeme teda do druhej kapitoly sudcom, ale ešte skôr, ako sa do nej pustíme, tak tiež som mal takú potrebu sa vrátiť do Jozue, lebo stále som rozmýšľal nad tým, že tie posledné dni, že prečo je to také zložité, že my ako ľudia, alebo v tomto prípade Izrael, proste stále ako keby naráža na ten rovnaký problém a čo vlastne od nich Boh chcel. Tak poďme sa vrátiť ešte do Jozue, teda Jozue 23, 23. kapitola od 6. verša. Teraz neviem, či si čítate tiež Biblie, či nie, nemám to ako skontrolovať, tak budem dôverovať, že hej. Takže Jozua 23. kapitola od 6. verša, nemáme Zdeňku tú prítomnú, takže budeme ja čítať. Buďte zmužilí, verne zachovávajte a plňte všetko, čo je napísané v knihe Mojžišovho zákona. Veľmi podobné slová, ktoré boli v Jozuovi v prvej kapitoli, keď Boh hovoril k Jozuemu a pozbudzoval ho. Neodchylujte sa od neho ani napravo, ani nalavo. Nepomiešajte sa s národmi, ktoré ešte zostali medzi vami. Ani len nespomínajte mená ich bohov, neprisahajte na nich, neslúžte im, ani sa im neklanejte. Pridržiavajte sa však Hospodina svojho Boha, ako ste to robili až dodnes. Lebo Hospodin vyhnal spred vás veľké a mocné národy a dosiaľ pred vami nikto neobstál. Jediný z vás ich bude prenasledovať tisíc, lebo Hospodin váš Boh síce sám bojuje za vás, ako vám slúbil. Dajte si veľký pozor na seba a milujte Hospodina svojho Boha. Ak sa však odvrátite a budete sa pridržať zvyšku národov, ktoré ešte zostali pri vás, ak sa spríbuzníte a zmiešate sa s nimi, vedzte, že Hospodin váš Boh už tieto národy nevyženie spred vás, ale budú vám pascou, osídlom, bičom na vaše boky a trňom vo vašich očiach, kým nebudete vykinožení z tejto dobrej krajiny, ktorú vám dal Hospodin váš Boh. No pekne, takže túto máme podľa mňa tak dosť jasne napísané, čo majú robiť a čo nemajú robiť. Ja keď som to čítal, tak mi to veľmi pripomenulo, ako sa rodičia správajú ko svojim deťom. My tiež máme tendenciu, aspoň u nás v rodine je to tak, že chalani, keď toto nebudete robiť, alebo keď toto urobíte, tak viete, to je to taký ten princíp, že ak tak, takže u nás veľmi taký najčastejší prostredok, ktorý používame, je bez internetu. A paradoxne, proste ako ľudia, zdá sa, že fungujeme či malí, či veľký, že aj napriek tomu, že vieme, čo nás bude čakať, tak aj tak niekedy proste to urobíme. Tak dovolte mi, predtým ako pôjdeme teda do Súdcom 2. kapitoly, budem sa modliť. Drahý Bože, ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré, ako dobre vieme, je živé a mocné. Má naozaj schopnosť zasahovať do nášho vnútra. Sme pre tebou, Pane, ako na rentgene. Ty naozaj vieš pozrieť do najmenšieho detailu, do nášho srdca, do našej mysle, ako rozmýšľame, aké máme motívy. Až do špikov kostí, Pane, ty vieš zasiahnuť so svojim slovom. Tak modlíme sa dnes, Pane, aby tento čas, ktorý strávime takto online spolu v tvojom slove, v rozjímaní nad tvojim slovom, keď ho budeme čítať, aby si k nám prehovoril, aby si nám obživil svoje slovo, aby naozaj sme sa mohli s tebou aj takto stretnúť a aby tvoje slovo premienalo naše životy dnes. Pozývame ťa, pomôž nám sa sústrediť, Pane, a naozaj zachytiť to, čo máš pre nás pripravené. Amen. OK, takže poďme teda do Súdcom. Zaujímavé je, že v prvej kapitole Súdcom je opísané, čo sa dialo po smrti Jozua. Keď si začneme čítať druhú kapitolu Súdcom, tak ja neviem, či to budete vidieť, ale tuto za mnou je obrazovka. OK, teď tam vidíte niečo iné, takže nič tam neuvidíte. Respektíve môžem to udať takto. Ale verím tomu, že máte Biblie. Dobre, takže máme tu knihu Sudcov. Tuto vidíme, že prvá kapitola začínala po smrti Jozua. A keď sa preklikneme do druhej kapitoly, tak v druhej kapitole sa tiež hovorí ešte z časti o niečom, čo sa udialo, keď bol Jozue ešte žil. Je tam popísaný príbeh, keď anjel Hospodina išiel z Gilgalu nahor do Bochimu a teraz prihováral sa k izraelskému národu. Tuto v podstate máme by som možno prečítal od toho 6. verša. Je tam napísané, že keď Jozua prepustil ľud, takže zjavne ešte žil v tom čase, Izraeliti odišli každý do svojho dedičného podielu, aby obsadili zemi. Teraz je dôležité. Ľud slúžil Hospodinovi po celý čas, čo žil Jozua a starší, ktorí prežili Jozu a videli všetky veľké Hospodinové skutky, ktoré vykonal pre Izrael. Hospodinov služebník Jozua syn Núna zomrel vo veku 110 rokov. A tak ďalej to pokračuje. Zaujímavé, a to, čo by som chcel tak vypíchnuť z tejto časti, z druhej kapitoly, je, že vidíme tu, keď Jozua ešte žil, A dokonce, keď žil on a žil ešte v podstate jeho kolegovia, kamoši, proste ľudia, ktorí boli po jeho boku počas jeho života, ktorí mali osobnú skúsenosť s Bohom, ktorí videli a zažili to, čo Boh robil, tak počas tohto obdobia Izrael, ako keby, jak to môžem tak povedať, bol v poriadku a slúžili Hospodinu. A čo si z toho môžeme zobrať my? Ja som sa rozhodol, že nebudem tú aplikáciu dávať úplne až na koniec, ale už pôjdem vlastne takto aj počas tej témy. Ja si osobne myslím, že to, čo sa z toho môžeme naučiť a môžeme si z toho zobrať, je, že je veľmi dôležité, akých ľudí v živote okolo sebe máme. Ak žijeme naše životy a máme okolo seba ľudí, ktorí žijú s Bohom, ktorí ho nasledujú, tak nás to bude prirodzene podnecovať a bude nás to inšpirovať, aby sme aj my Bohu slúžili, aby sme ho nasledovali. V 10. verši, keď budeme pokračovať v tejto kapitole od 10. verša, tak tu nám prichádza ten zlom nešťastný, ktorý sa potom stále opakuje. Takže poďme si to prečítať. Od 10. verša, takže sme v Súdcom 2. kapitole od 10. verša. Keď celé toto pokolenie bolo pripojené k svojim predkom, takže všetci už to majú za sebou, sú po smrti Jozua a celé toho jeho pokolenia, o ktorom sme teraz hovorili, že po časí života Izrael slúžil Bohu. Keď celé toto pokolenie bolo pripojené k svojim predkom, prišlo po ňom ďalšie pokolenie, ďalšia generácia, ktoré nič nevedelo o Hospodinovi ani o diele, ktoré vykonal pre Izrael. Zjavne si tu niekto neurobil domácu úlohu. Jedna z vecí, ktorá je aj v Biblii opísaná, je, že s odpovednosťou jednej generácie, myslím, že tam sa konkrétne hovorí o mužoch, je, aby predávali tie skúsenosti ďalej, aby hovorili o tom, že čo Boh robil v minulosti, aby sa odovzdávalo to posolstvo, tá história, Božie zaslúbenia a proste svedectvo o Božích skutkoch, aby sa to prenášalo na ďalšie generácie. Zjavne sa to tu nestalo úplne, lebo je tu napísané, že to ďalšie pokolenie nič nevedelo o Hospodinovi ani o jeho diele, ktoré vyknula pre Izrael. Izrael od 11. verša. Izraeliti robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi a slúžili Bálom. 12. verš. Opustili Hospodina, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egypta a chodili za inými bohmi, za bohmi okolitých národov, kláňali sa im a tým urážali Hospodina. 13. verš. Opustili Hospodina a slúžili Bálovi a Aštartám. Preto sa Hospodin rozhneval na Izrael a vydal ho na pospas plieniteľom, ktorí ich plienili, a ponechal ich okolitým nepriateľom, takže už nemohli pred nimi obstáť. No, tu je to také dosť depresívne, by som povedal, a pre mňa iba taká vsúvka krátka, že pre mňa je veľmi zaujímavý tu taká poznámka v 13. verši, že Hospodin ich vydal na pospas. Viete, mi sa zdá, že často v našich životoch, alebo často ako kto, ale niekedy urobíme nejakú vec, nejaké rozhodnutie a to neznamená teraz, že Hospodin na nás naplánuje proste nejaké zlé veci, ale my sami, ak zídeme z cesty a opustíme ho, tak Hospodin nás vydá na pospas. Znovu, keď použijem tú analogiu s rodičmi a s deťmi, tak keď niekedy dieťa urobí, a verím, že všetci rodičia mi dajú za pravdu, keď niekedy dieťa urobí niečo zlé a my sme ho vopred varovali aj viackrát, tak máme tendenciu, a niekedy to aj urobíme, povedať, že OK, tak nech sa páči, že vyskúšaj si, že naozaj proste som mal pravdu. Takže pokračujeme ďalej v tom texte. 16. verš. Potom im Hospodin vzbudil súdcov, ktorí ich zachraňovali z rúk plieniteľov. Oni však svojich súdcov neposlúchali, lež smilnili s inými bohmi a kláňali sa im. Úplne opačne, než sme čítali v tom Jozovi. Čo skoro odbočili z cesty, po ktorej chodievali ich otcovia, keď poslúchali Hospodinové prikázania. Nesprávali sa tak, ako ich otcovia. Kedykoľvek, kým Boh ustanovil sudcu, Hospodin bol s ním a kým sudca žil, vyslobodzovali z rúk nepriateľov. Hospodin sa totiž zľutovával nad nimi, keď vzdychali pod tými, čo ich utláčali a trápili. Inými slovami, činili pokáne alebo proste plakali pred Hospodinom. 19. Len čo súdca zomrel, znova si počínali zle, ba horšie ako ich otcovia, chodili slúžiť a klaneť sa iným bohom. Nezriekli sa svojich skutkov ani zatvrdilého správania. Preto sa Hospodin rozhneval na Izrael a oznámil, keďže tento národ porušil zmluvu, ktorú som ich otcom prikázal zachovávať a neposlúchali ma, ani ja nevyžením spred neho ani jeden z týchto národov, ktoré Jozua pred svojou smrťou ponechal. A to preto, aby som nimi vyskúšal Izraelitov, či sa budú pridržať Hospodinových ciest a chodiť po nich, ako ich otcovia, alebo nie. Hospodin teda ponechal tieto národy v krajine, nevynechal ich hneď a nevydal ich Jozuovi do rúk. Nevyhnal ich hneď a nevydal ich Jozuovi do rúk. OK. Ja mám teraz... Tuto chcem niečo ukázať. My, keď sme na staršostve o tom hovorili, aj Michal, keď mal tú tému, tam to vidíte za mnou. Ja si to možno takto prepnem, aby som... Dobre. Dobre. Aby som si mohol skontrolovať, že či vidíte to, čo potrebujeme. Dobre, takže takto. Máme tu ten kruh, ktorý sa vlastne nesie celou tou knihou sudcom a stále sa nám tam opakuje, vlastne rovnaký scénar. Tuto hore vidíme, a vy nevidíte, ale tuto hore máme hriech, to znamená, že je toto obdobie, keď tá generácia alebo proste ten Boží ľud odchádza od Hospodina. My tu v tom texte tu bolo napísané, že opustili Hospodina. Opustili od Hospodina a začali slúžiť iným bohom, Bálom a Štartám. Takže to je ten prvý bod. Potom je tam napísané, že Hospodin ich vydal na pospas plieniteľom. To je toto obdobie toho útlaku. Potom je tam tá časť, ktorú sme čítali, že vzdychali pred Hospodinom, alebo volali k Hospodinu, inými slovami robili pokánie, olútovali svojho správania. To máme túto. Potom je napísané, že Boh im v tom čase, keď videl, v akom žalostnom stave sú a volali k nemu, tak im posiela im sudcov. A keďže neviem, či ste všetci počuli tie prvé dve témy, tak tam bolo pekne povedané, že, alebo vysvetlené, že keď my používame slovo sudca v dnešnej dobe, v dnešnom kontexte, tak si predstavíme v podstate súdneho úradníka, ktorý má ten talár, v podstate správa sa veľmi na úrovni, je to proste sudca. V tej dobe to slovo znamenalo troška niečo iného. Áno, títo ľudia tiež súdili Izrael, proste rozhodovali o rôznych sporoch, ale boli to vodcovia, boli to vojvodcovia, boli to válečníci, dobyvateľia. Takže boli to naozaj obvykle takí drsňáci a mali daleko od toho, aby chodili v nažehlanej košeli. Takže máme tu vždycky po tomto obdobie, keď prichádza vyslobodenie na nejaký čas, že Boh zbudil sudcu, naplnil ho svojim duchom, a on bol schopný vytrhnúť Izrael proste z toho útlaku. A počas toho obdobia, keď sudca bol v Izraeli, tak Izrael zažíval pokoj. A máme tu vlastne, je to znázorne nejaký taký kruh, alebo v našom prípade je to taká špirála. Takže túto ilustráciu alebo nejakú podobnú budeme používať počas celej tej série. Pre mňa zaujímavé z tejto časti pasáže je, až ma to desí, sa priznám, že čo je v 17. verši napísané, že čo skoro odbočili z cesty. Že naozaj, viete, ja mám jedna z piesní, ktorú mám naozaj rád, respektíve dokonca jedna časť verše, ktorú mám naozaj rád v jednej piesni, je moje kroky drž v šlapajách tvojich. Nech sa mi nestane, že cestou zablúdim. Ja si myslím, že extrémne je dôležité, aby sme naozaj proste pána následovali, aby sme nekráčali po hociakej ceste, ale aby sme kráčali v jeho šlapajách. Ja si dovolím takú vsuvku. Včera som čítal štandardne príslovia ráno a v 21. kapitole v 2. verši príslovia 21.2 je napísaný jeden naozaj úžasný verš, ktorý je krátky, veľmi pravdivý a úplne sa nám hodí do tejto dnešnej témy. Príslovia 21.2. Je tam napísané, že človeku sa vidí každá cesta správna, lenže srdce posudzuje Hospodin. A ja tu osobne vidím, práve tuto vidím ten problém, že my naozaj ako ľudia, ruku na srdce, priateľia, že kto z nás si nemyslí väčšinou, že proste žijeme správne naše životy. Tam si stihol urobiť kávu tiež predtým. Ja keď budem, ako sa hovorí, že podľa seba súdim teba, ja mám tendenciu naozaj robiť veci po svojom, lebo som si vedomý toho, že Boh ma obdaroval, som šikovný, viem veľa vecí zariadiť. Teraz to vôbec nemyslím nejak arogantne, ale verím, že ma chápete. A preto si myslím, že naozaj veci zvládnem sám často. A to je presne to, čo sa tu píše v príslovie, že človeku sa vidí každá cesta správna. No viete, jasné, že si myslím, že to je správne. Proste, viete, mám 48, už som niečo zažil, mám skúsenosti, proste už som prešiel niektoré situácie x krát a viem, ako sa správne zachovať. Lenže srdce posudzuje Hospodin. A v poslednú nedelu, keď sme sa venovali tejto téme, tak Pete mal tú prvú kapitolu, kde to presne bolo o tom, že Boh ich poslal, aby zabrali tú zaslúbenú zem a oni išli a urobili to. Problém bol v tom, že to urobili po svojom. Začali proste vymýšľať svoje plány, ako by to urobili, namiesto toho, aby proste sa pýtali Boha, či to tak majú urobiť. Takže oni sa pýtali Boha, ale nepýtali sa úplne na všetko. Robili si niektoré veci po svojom. A teraz, keď teraz sa z tej vsúvky vrátim naspäť do nášho príbehu. Takže máme tu v tom 17. verši teda, že čoskoro odbočili z cesty, po ktorej chodievali ich otcovia, keď poslúchali Hospodinové prikázania. Nesprávali sa tak, ako ich otcovia. A tak to, čo vidíme za mnou, je vlastne ako keby taký kruh. A my, keď sme na staršovstve o tom hovorili, tak sme mali naozaj asi hodinu a pol takú debatu o tom proste kruhu. A pre mňa bolo naozaj takým aha momentom v tom mojom kresťanskom živote, že až som bol prekvapený z toho, že mne sa zdá, že máme tendenciu sa pozerať na naše kresťanské životy, že mali by byť naozaj také zbožné, príkladné. My by sme nemali hrešiť. A to je pravda, nemali by sme, hej. Ale neviem, či to máte podobne ako ja, ale mne sa zdá, že vždycky, když je nejaká téma, kázeň, vyučovanie, tak ako keby správna odpoveď alebo správny výsledok je, že proste žijeme svätý život bez hriechu. Keď pozeráme na tento kruh, samozrejme je to zo Starého zákona, a teraz by sme sa možno vedeli rozdeliť na dve skupiny. Jedni, ktorí by súhlasili, druhí, ktorí by nesúhlasili. Ale zdá sa, že pokiaľ budeme na tejto zemi, tak stále budeme sa motať v tomto kruhu. Jediný rozdiel v tom, kde žijeme my dnes, oproti tomu príkladu, ktorý vidíme za mnou na obrazovke, je v tom, že Ježíš prišiel, aby nás zachránil z otroctva hriechu. To znamená, že jediný rozdiel je, že my nemusíme ísť v tomto kruhu kvôli tomu, čo pre nás Ježíš spravil, ale aj tak to robíme. Ja neviem, teraz môžete zdvihnúť aj ruku, či tak robíte, lebo to nikto iný neuvidí, ale ja si myslím, že ak budeme úprimní, tak každý z nás hreší. Niekto častejšie, niekto menej častejšie, niekto robí väčšie hriechy, niekto menšie hriechy, ale proste my stále máme tú tendenciu, tá hriešná prirodzenosť nás ťahá. V tom príbehu, ktorý sme čítali, tuto je tam napísané, že Hospodin nechal niektoré z tých národov, aby skúšal Izrael. Aby ich skúšal, či budú poslúchať, alebo nie. Viete, a skúška je na to, aby sme zistili správnosť niečoho, aby sme zistili, ako sa bude v danej situácii ten človek alebo nejaký materiál správať. A aj do našich životov verím tomu, že Boh naozaj dopúšťa, dovoluje niektoré situácie a možno niektorých ľudí, aby nás vyskúšal, aby zistil, možno zistil je lepšie slovo, aby zistil, ako sme na tom. No a ja som si v tejto časti dovolil taký, sa mi budete smiať teraz niektorí, Kati sa isté bude smiať. Ja som si pripravil takú pomocku, na ktorej by som to chcel znázorniť, je, že tento obrázek za mnou je 2D. V podstate máme tam nejaký kruh, alebo vidíte, že to je skôr špirála, v ktorej je to vlastne o tom, že stále sa točíme, neviem teraz na ktorú stranu, takto, či opačne, stále sa točíme do kruhu. Zhrešíme, prežívame nejaký útlak aj my v našom živote, potom robíme pokánie, keď si to uvedomíme, sme konfrontovaní, Boh nám prináša vyslobodenie, v našom prípade to asi nie je súdca, ale v našom prípade môžeme si tak predstaviť, že vlastne prichádza na scénu Ježíš, ktorý nám dáva najevo, že proste pripomínam, že už bolo nám odpustené, že naozaj môžeme žiť v pokoji a potom prežívame to obdobie pokoja. No, a teraz. Ja som urobil takú pomocku, že mal som taký workshop, že, počkajte, to takto teraz nakloním, že máme tu tento kruh, ktorý je na obrázku, ale urobil som z neho špirálu. Viete, tá špirála v podstate má stále na každej tej úrovni má kruh. Keď sa pozrieme, že keď tá špirála ide smerom hore, tak ten kruh sa zmenšuje. To znamená, že aj napriek tomu, že v našich životoch stále máme tendenciu z času na čas urobiť nejaký hriech. A hriech neznamená, že nutne niekoho musí zabiť alebo ukradnúť niečo v obchode. Možno to znamená, že klameš alebo zle sa správaš k svojmu bližnému, nemiluješ svojho bližného a tak ďalej. Pointa tejto mojej ilustrácie, je to naozaj veľmi škaredie spravené, ja sa za to ospravedlňujem, ale nie som naozaj veľmi zručný, ale verím, že na tú ilustráciu to postačí. Pointa je, že ak sa špirála vyťahuje smerom dohora, pomyslne teda k Bohu, ak rozmýšľame, alebo zostaneme pri tom zjednodušenom pohľade, že Boh je hore, tak ak sa približujeme v tej svojej špirále smerom k Bohu hore, tak ten kruh sa zmenšuje. To znamená v praxi to, že aj keď urobíme nejaký hriech, tak veľmi, veľmi rýchlo za tým nasleduje pokánie, veľmi rýchlo prichádza vyslobodenie a sme znovu blízko k Bohu. A ten želaný stav samozrejme je, aby sme žili tak blízko k Bohu v našich každodenných životoch, aby sme v podstate ostávali čo najdlhšie v tom pokoji. To už som tu nevedel nejak natlačiť tento princíp do toho. Takže nech nám toto poslúži ako inšpirácia, že keď naozaj sa blížime k Bohu, tak ten kruh sa zmenšuje. To je pointa, ktorú chcem povedať a aplikácia aj do nášho života. No, teraz druhá časť. Viete, my vieme ísť úplne rovnako aj druhým smerom. To znamená, že keď tu máme nejaký pomyselný bod 0, tak vidíme, že tá špirála pokračuje aj do dola. To znamená, že keď sa vzdialujeme od Boha k iným Bohom, to sú tie modly rôzne a proste, alebo hriech, akokoľvek to nazveme, tak deje sa stále ostáva to, že, a platí to, že my, náš život sa pohybuje v akejsi špirále, v akomsi kruhu. Ale rozdiel oproti tomu predošlému je v tom, že ak sa vzdialujeme od Boha, tak ten kruh sa zväčšuje. To znamená, že už si vás hodím takto naspäť. Znamená to, že my zhrešíme, dlhšie ostávame v tom období toho útlaku alebo v tom problému. Viete, neviem, či to máte rovnako ako ja, verím, že hej, lebo sme všetci ľudia. Ak zhrešíme, tak medzi námi a Bohom proste zrazuje ako keby nejaká prekážka, to je ten hriech. A my zrazu proste máme pocit, že ako keby Boh nebol s nami. A proste žijeme v tom útlaku, žijeme možno v tej depresii, v strachu, čokoľvek to môže byť. A keď sa teda pohybujeme tým smerom dole na tej špirále, tak znamená, že my pokiaľ sa dostaneme k tomu pokániu, tak nám to trvá dlhšie a ten útlak prežívame naozaj tak ťažšie. A ostáva nám potom menej času na ten pokoj. Takže toto je taká ilustrácia. Naozaj som sa s tým vytrápil a vidíte, aj tak to nedopadlo veľmi pekne. Takže tá pointa z toho, keď to zhrnieme, je, že každý z nás máme svoju špirálu, v ktorej žijeme. Otázka je, že či tvoja špirála smeruje hore, alebo smeruje dole. A na jakom si tom leveli. Či keď smeruje hore, tak si vlastne iba ledva si sa odrazil od toho prvého levelu a ideš hore, alebo ideš dole. Dobrá správa je, že to je na tom úžasné, že čo Pán Ježiš pre nás urobil, že nás vyslobodil z otroctva toho hriechu. Že my nie sme odkázaní na to, že sa musíme naozaj motať proste v tých dlhých kruhoch a ostávať v hriechu a trápiť sa. Nemusíme. Iba čo potrebujeme urobiť, je dovoliť mu, aby nám odpustil a vrátiť sa ku nemu. Ja by som chcel ešte odbehnúť do 3. kapitoly Súdcov, takže dvojku sme si prešli. Ale aby sme sa dostali k jednému konkrétnemu sudcovi, to bol Otniel, tak poďme si prečítať prvých pár veršov. V podstate 11 veršov. Takže Sudcov, 3. kapitola, 1 až 11. Ten začiatok možno iba tak prebehnem, tam znovu sa píše o tom, že Hospodin ponechal niektoré národy v tej krajine, aby nimi vyskúšal všetkých Izraelitov. Vo 4. verši znovu sa píše, oni sa stali skúškou Izraelitov, aby sa ukázalo, či budú poslúchať príkazy, ktoré Hospodin dal ich otcom prostredníctvom Mojžíša. V 7. verši začína vlastne tá éra Otniela, alebo tá časť príbehu, kedy sa tam objavuje prvý vysloboditeľ, prvý súdca. Od 7. verša čítame. Izraeliti robili to, čo sa nepáčilo Hospodinovi, zabudli na Hospodina, svojho Boha a slúžili Bálom a Ašerám. Hospodin sa nahneval na Izraelitov a vydal ich na pospas Kúšan, Rišataimovi, královi Aram-Nahariamu. Izraeliti boli 8 rokov podaní Kúšan Rišataima, byli jeho podaní. 9. verš. Izraeliti volali k Hospodinu o pomoc a Hospodin im poslal záchrancu. Tak znovu, keď sa pozrieme, hrešili, slúžili Bálom a Ašerám, potom prežívali od tohto Kúšana tento útlak. Potom vlastne teraz tu čítame v 9. verši, že Izraeliti volali k Hospodinovi o pomoc a Hospodin im poslal záchrancu, ktorý ich vyslobodil od Niela, Kanazovho syna, Kálebovho mladšieho bratra. Tu sa vrátim znovu, bylo veľmi, veľmi zaujímavé, keď Pít mal tému z prvú kapitolu, tak tam vlastne už bolo raz napísané o Otnielovi, to som si predtým nikdy nevšimol, že Káleb sa rozhodol, že svoju dceru dá mužovi, ktorý dobije konkrétne jedno mesto. A Pít tam mal takú trošku konštrukciu alebo úvahu o tom, že prečo to tak urobil. A jedna z možností bola, sa mi veľmi páčila, že keď otec rozmýšľa nad manželom pre svoju dceru, tak prejal by si to najlepšie, samozrejme, prejal by si naozaj dobrého chlapa, ktorý sa postará o ženu, ktorý nebude bábovka, ktorý proste sa vie postaviť vybuchnúť aj do stola, ale vie proste ochrániť rodinu. A tak povedal, že kto dobije toto mesto, tak dostane moju dceru za ženu. A toto bol práve Otniel, ktorý toto urobil. Takže on dobil toto mesto a teraz sa ku nemu vraciame v tomto príbehu súdcom, že Boh im poslal záchrancu Otniela. To bol tento Otniel. 10. verš. Hospodinov duch zostúpil na ňo a on začal súdiť Izrael. Pustil sa do boja a Hospodin mu dal do moci aramejského kráľa Kušan Rišatajma. Jeho ruka mocne doliahla na Kušan Rišatajma. To je sila. 11. verš. Krajina mala potom 40 rokov pokoj, kým Kenazov syn Otniel nezomral. Takže tuto vidíme v tom príbehu, že 8 rokov trval ten útlak. To je naozaj veľa. Keď si zoberete, že my aktuálne v situácii, v ktorej sa nachádzame ako krajina kvôli tej pandémii koronavírusu, je to naozaj, tým žijeme a nevieme, čo bude zajtra, proste sledujeme správy, čo urobí vláda proste a tak ďalej. Mimochodom, vďaka Bohu za novú vládu. A toto trvalo 8 rokov. Oni neprežívali nejakú pandémiu, ale zažívali ťažké obdobie, keď byli pod útlakom tohto krála Kušana. A naozaj nevedeli, možno sa báli o svoj život, nevedeli, čo sa bude dať zajtra. Potom prišiel Otniel, teda Hospodin ho poslal ako záchrancu a to obdobie pokoja trvalo 40 rokov, čo je vďaka Bohu za to, že aj nás vedie v našich životoch, aj v minulosti Izrael, že obvykle to bolo tak, že to obdobie pokoja bolo dlhšie, ako bolo to obdobie útlaku. Som v závere. Chcem, aby sme sa zamysleli nad jednou vecou, že čítali sme, že Boh ponechal niektoré národy preto, aby byli skúškou pre Izrael. Čítali sme to v tej 3. kapitole, to je jedno z miest, kde je to napísané, v 3. kapitole, v 4. verši, že oni sa stali skúškou Izraelitom, aby sa ukázali, či budú poslúchať príkazy. Chcem sa ťa opýtať, že čo Boh necháva v tvojom živote ako skúšku, aby sa ukázalo, sa mi to páči, že nie aby ťa nejak otestoval a nachytal na šveskách, na slivkách, ale aby sa ukázalo, či budeš poslúchať Hospodina. A každý z nás žijeme v inom kontexte troška. Niekto je v biznise, niekto je v školstve, niekto je doma, niekto je možno na dôchodku, niekto je v škole. Každý z nás žijeme troška v inom kontexte. A ja sa ťa pýtam, že vieš rozlíšiť, čo Boh necháva v tvojom živote ako skúšku? A každý z nás pravdepodobne bude mať inú odpoveď. A to, ako budeme reagovať my na tie skúšky, bude závisieť od toho, že kde pôjde tá špirála. Táto jedna ruka, ktorú mám, je bod 0. Otázka je, či tvoja špirála ide smerom do dola alebo smerom do hora. Čo je skúškou, čo je tá vec, ktorú Boh používa na to, alebo dovolil do tvojho života, aby sa ukázalo, či ho poslúchaš, alebo nie. To nie je iba rečnická otázka, to je otázka, ktorú by sme si mali zodpovedať. Na tejto špirále, ktorú si žijeme každý z nás, proste máme tieto skúšky. Pre niekoho to môžu byť viac závažné veci. Pre niekoho to môžu byť menej závažné veci. Každopádne tá aplikácia z dneška by mala byť okrem toho, čo som hovoril na začiatku, že mať v živote ľudí, ktorí sú naozaj svedectvom o tom, že Boh je živý a ktorí ti pomáhajú v tom, aby si Boha nasledoval. Tá druhá vec, ktorú chcem, aby sme si naozaj zodpovedali a zastavili sa nad ňou, že čo je tá vec, ktorú, ktorú Boh nechá v mojom živote, aby sa ukázalo, či ho poslúcham alebo nie.